Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. У Києві 9 година. У студії я, Мар'яна Драч. Справу проти Леоніда Кучми порушили безпідставно. Так вирішив київський суд.
Я є глибоко переконаним в тому, що прокуратура в принципі апріорі не може програти справу в Печерському суді.
Юлія Тимошенко залишається за ґратами. Апеляція у її справі продовжиться 20 грудня. В Україні день ліквідаторів Чорнобиля. Чи справедливе до них ставлення?
Коли депутати отримують 120 тисяч на оздоровлення, ми отримуємо 90 гривень. Нема чим дуже похвалитися і нема за що дякувати нашій владі.
І про це на початку передачі «Свобода сьогодні» після випуску новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. Сторона державного обвинувачення на судовому процесі щодо апеляції колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко припускає, що Тимошенко симулює хворобу і тому не з'являється на засіданні суду. Про це сказала прокурор Лілія Фролова.
Вчора сторона обвинувачення надавала медичні дані до суду, які підтверджували той факт, що підсудна Тимошенко може з'явитись у судове засідання. З невідомих причин вона не з'явилась у судове засідання, повідомивши про те, що стан її здоров'я не дозволяє.
Сказала Фролова. Більше про це далі у передачі. Адвокат Мирослава Гонгадзе Валентина Теличенко заявляє, що рішення суду, яким скасовано постанову про порушення кримінальної справи щодо другого президента Леоніда Кучми, буде оскаржено. Про це адвокат повідомила журналістам після завершення судового засідання. Звичайно, рішення буде оскаржене в апеляційній інстанції і так само в касаційній, тому що довіри до апеляційного суду так само немає, сказала Теличенко. Більше про це також далі у передачі. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи сьогодні перед солдатами на території найбільшої американської військової бази Форт Брек у Північній Кароліні, привітав їх з символічним кінцем майже 9 років війни. Обама сказав, що хоче наголосити на історичному моменті в житті Сполучених Штатів і американських військових.
Як ваш головнокомандувач від імені вдячної нації, я пишаюся тим, що нарешті можу сказати ці слова, і я знаю, ваші сім'ї погодяться. Ласкаво просимо додому, ласкаво просимо додому, ласкаво просимо додому. За словами президента Обами, військові сили США залишають Ірак з високо піднятими головами. Барак Обама подякував усім солдатам і ветеранам за службу, а також згадав тих, хто загинув під час дев'ятирічної війни. Обама заявив, що особливу увагу буде звернено на те, щоб ветерани війни були забезпечені житлом і всім необхідним для життя. Протягом найближчих днів американські війська остаточно залишать територію Іраку. Напередодні Обама повідомив, що війна обійшлася в понад $1 трильйон. Закінченням війни в Іраку Барак Обама виконує обіцянки, які допомогли йому перемогти на президентських виборах у 2008 році. Під час війни в Іраку загинули понад 4,5 тисяч американських вояків. І американський новинний часопис Time, який наприкінці кожного року визначає людину року, цьогоріч визначив збірний образ протестувальника, оскільки в році, що минає, саме протестувальник, незадоволена владою людина, зробив найбільший вплив на розвиток світу, вважає журнал. Мар'яно, про це і більше читайте на сайті radiosvoboda.org.
Дякую, обов'язково будемо читати. З новинами була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Печерський суд Києва скасував постанову Генеральної прокуратури про порушення кримінальної справи проти Леоніда Кучми за обвинуваченням у причетності до вбивства Георгія Гонгадзе. Таким чином, суддя Галина Супрун задовольнила скаргу адвокатів екс-президента. А адвокати родичів загиблого журналіста Георгія Гонгадзе та майори Микола Мельниченка називають рішення суду упередженим та зазначають, що прокуратура фактично підіграла скаржникові. А Генеральна прокуратура зі свого боку також пообіцяла оскаржити рішення Печерського суду. В цьому суді сьогодні був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Як зазначається у постанові, яку виголосила суддя Галина Супрун, фактично єдиною підставою для порушення справи були записи, зроблені колишнім президентським охоронцем Миколою Мельниченком. Однак, наголосила суддя, згідно з рішенням Конституційного суду, обвинувачення у скоєнні злочину не може ґрунтуватися на даних, отриманих незаконним шляхом, зокрема неуповноваженою на це особою. Каже адвокат Віктор Петруненко, який захищає екс-президента.
Ми завжди були переконані, що Леонід Данілович не причетний до трагічних подій з Гонгадзе, а тому ми знали, що підстав для порушення кримінальної справи заступника генерального прокурора не було ніяких. Я не можу сказати, які наміри мала генеральна прокуратура. Ми чули постанову суду. Суд констатував, що наявних реальних підстав для порушення справи не було.
Сам Леонід Кучма назвав рішення суду необхідним, але недостатнім. Він наполягає, аби розслідування встановило замовників касетного скандалу та справжніх винуватців вбивства Георгія Гонгадзе. Натомість адвокат Андрій Федур, який представляє інтереси матері загиблого журналіста, утримався від коментарів з приводу рішення суду. Проте особливо відзначив поступливість прокуратури.
Я є глибоко переконаним в тому, що прокуратура в принципі апріорі не може програти справу в Печерському суді.
Андрій Федур схиляється до того, аби не оскаржувати рішення суду. Проте такий намір має адвокат дружини загиблого журналіста Валентина Теличенко.
Суддя, виносячи рішення, допустилася цілої низки помилок. Прокуратура цього разу зіграла в піддавки.
Валентина Теличенко також наголосила, що на даному етапі суддя передчасно оцінила законність зібраних доказів.
Мельниченко не працював від імені держави, коли він записував розмови в кабінеті президента. Хто сказав, що Мельниченко збирав докази, коли він записував ці розмови? Це лише він сказав. Не виключена ситуація, що записи в кабінеті президента зробив хтось інший.
Кажучи про подальші перспективи справи, представник основного свідка Миколи Мельниченка, адвокат Микола Неділько, зазначив.
Цей процес не судовий процес, це судово-політичний процес. А останнім часом судово-політичні процеси, вони, як правило, відбуваються поза межами правового поля.
Колишній народний депутат Олександр Єльяшкевич, який представляє інтереси Олексія Подольського, визнаного постраждалим у цій справі, запевняє, що найближчим часом проти Леоніда Кучми почнуться юридичні процеси за межами України.
Це не кінець історії, а тільки начало.
Він також вважає показовим, що захист наполягає насамперед на тому, що записи зроблені незаконно, а не на тому, що вони фальсифіковані. Кримінальна справа проти Леоніда Кучми була порушена у березні цього року. Його звинуватили у зловживанні владою, внаслідок чого постраждав журналіст та громадський діяч Олексій Подольський та був убитий журналіст Георгій Гонгадзе. Зараз триває судовий процес над безпосереднім організатором вбивства, генералом міліції Олексієм Пукачем. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А тепер почуємо реакцію вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави. Що для вас означає рішення Печерського суду, який закрив справу проти Леоніда Кучми?
Ну, рішення Печерського суду про закриття справи проти Кучми не знімає підозри щодо його причетності до замовлення вбивства Георгія. Справа не розглядалась по суті, процес став прикладом повного ігнорування законом з боку суду. Кількість процесуальних порушень, здійснених судом, перевищила усі допустимі норми. І цим рішенням суд забив, як на мене, ще один цвях у труну українського правосуддя.
Леонід Кучма наполягає на тому, що потрібно знайти організаторів касетного скандалу і зникнення Георгія Гонгадзе, провокаторів, як він сказав. Чи ви вірите у щирість цих слів?
Ну, заяви Кучми, як на мене, про те, що він хоче розслідування справи, є справжнім блюзнірством. Ті, хто прагнуть реального розслідування, не посилають своїх адвокатів на відверте порушення закону для того, щоб технічно, з технічних причин закрити справу. Ми абсолютно точно будемо оскаржувати це рішення. Це питання принципу. Знущання влади над своїми громадянами стало звичною практикою для України. І оскаржуючи це рішення, я намагаюся захистити не лише свої права і честь Георгія, я намагаюся захистити принципи правосуддя, які, можливо, ще коли-небудь будуть існувати в Україні.
Колишній народний депутат Олександр Єльяшкевич очікує, що найближчим часом проти Леоніда Кучми почнуться юридичні процеси за межами України. Чи вам щось про це відомо?
Ні, мені про це не відомо нічого. Якщо ми будемо оскаржувати цю справу, і ми однозначно не довіряємо українському суду, ми підемо до Європейського суду. Тоді та справа буде розглядатися в Європейському суді.
На запитання Радіо Свобода по телефону із Вашингтона відповідала Мирослава Гонгадзе. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Народні депутати від опозиції намагалися взяти апеляційний суд Києва штурмом. Адвокат перестрибнув через його паркан. Так розпочалося сьогоднішнє засідання щодо апеляції екс-прем'єра Юлії Тимошенко, яка оскаржує вирок Печерського суду. 7 років в'язниці за зловживання посадою під час підписання газових угод. Саму Тимошенко на засідання не привезли. За сьогодні суд встиг втричі відмовити клопотанням адвокатів колишнього прем'єра, а саме звільнити Тимошенко, продовжити попередній розгляд апеляції та судове слідство. За подіями стежив кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Під будівлею суду ще зранку почали збиратися прихильники лідера партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. До початку судового засідання їх було більше 600. Коли до суду прийшли народні депутати від БЮТ, міліція не пустила їх усередину. Частина з них почала бійку із правоохоронцями, які вишикувалися навпроти воріт, а тоді стала розхитувати ворота, щоби пройти у приміщення. Зрештою, їм це вдалося. Не пускали до приміщення суду і адвоката Тимошенко Миколу Сірого.
Залишилося 5 хвилин. Єдиний спосіб, яким можна було би потрапити в зал судового засідання, подолати паркан, який відділяв мене від апеляційного суду. При цьому працівники міліції тримали мене за одежу і не пускали. Але головне в цьому не політ адвоката, не забезпечено принцип гласності судового процесу.
Зауважив адвокат. Самої Юлії Тимошенко на суді, як і вчора, не було. Вона повідомила, що не може брати участь у засіданні за станом здоров'я. Захисники колишнього прем'єра на початку засідання подали клопотання про її звільнення з-під варти. Захист мотивував це хворобою Тимошенко і тим, що вона не отримує належного лікування в Лук'янівському СІЗО. І саме через це не може брати участь у судових засіданнях. Це клопотання не підлягає розгляду, заявила, повернувшись із нарадчої кімнати, головуюча у справі суддя Олена Сітайло.
Належний доказ, що за станом здоров'я засудженої Тимошенко суду також не надано.
Захисники Юлії Тимошенко попросили повторно провести попередній розгляд її справи в апеляційному суді, але колегія суддів відмовила. Захист Тимошенко подав 3-е клопотання. Адвокат Олександр Плахотнюк попросив поновити судове слідство у справі Тимошенко. Він озвучував клопотання близько години і назвав у ньому більшість суттєвих недоліків судового слідства, яких, на його думку, припустився Печерський суд. Наприкінці засідання представники Генпрокуратури заявили, що апеляційний розгляд скарги Тимошенко може відбуватися і без її участі. Водночас прокурор Олександр Микитенко зауважив, що є медична довідка лікарів, яка свідчить про те, що екс-прем'єр може взяти участь у судовому розгляді. Але, на його думку, якщо вона відмовляється, то суд може продовжити розгляд без Тимошенко. Втім, суд постановив запросити екс-прем'єра на наступне засідання, яке відбудеться 20 грудня. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Сьогодні в Україні день учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Львівські чорнобильці його відзначили під гаслом «День ліквідації ліквідаторів аварії». Вони зібралися біля пам'ятного знаку героям і жертвам Чорнобиля, також молилися і згадували своїх друзів. Про це у репортажі зі Львова Галини Трещук.
Святий посвятився на ночі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.
Десятки ліквідаторів і евакуйованих із Чорнобильської зони людей разом з представниками влади спершу вшанували пам'ять жертв цієї трагедії біля пам'ятного знаку, а опісля приїхали у наметове містечко. Але тут до чорнобильців чиновники не приєднались. Упродовж 9 днів акції протесту неподалік Львівської обладміністрації 30 її учасників потрапили до лікарні з різними діагнозами. Щодня 8 осіб чергують цілодобово, і багатьом це виявилося не під силу. Сьогодні у наметовому містечку було близько 50 осіб. Загалом на Львівщині на диспансерному обліку перебуває близько 8 тисяч постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. З них половина – ліквідатори. Серед них і львів'янин Володимир Гнура. Він займався усуненням наслідків аварії на ЧАЕС у 1986-му впродовж 6 місяців. Тоді чоловікові було 24, і він не розумів масштабу катастрофи та її наслідків.
Нас забрали вночі по тривозі партизани. Там ми ближчими були до Реак 4 кілометри. Я на третій групі інвалідності вже 20 років. Ми повинні получати 6 мінімальних пенсій. То мені десь виходило 4600. Я на нинішній день получаю 1500 пенсії. Я суд виграв. Мені вже почали платити нову пенсію, і вони ту пенсію з листопада місяця ліквідували. Ми хотіли, щоб виконувалося рішення судів, щоб ми мали захист. І одним забезпеченням дуже туго. Безплатні рецепти майже не даються. Коли депутати получають 120 тисяч на оздоровлення, то ми получаємо 90 гривень. Нема чим дуже похвалитися і нема за що дякувати нашій владі.
Львівські чорнобильці вимагають не лише від центральної влади захисту своїх конституційних прав, але домагаються від обласної влади забезпечити їм безкоштовну діагностику, безкоштовні рецепти на ліки, звільнити кількох чиновників Пенсійного фонду Львівщини. 3 роки поспіль на розгляді у Львівській облраді перебуває соціальна програма захисту чорнобильців. На найближчій сесії ухвалять цей документ, пообіцяв депутат з фракції «Свобода» Ярослав Качмарик.
Це має бути, можливо, не цільове використання, допустимо, як допомога, а допомога, можливо, структурам чи заходам.
Схвалити медико-соціальну програму захисту чорнобильців пообіцяв і голова Львівської обладміністрації. Як виглядає, люди повірили місцевій владі. Наветове містечко чорнобильців у Львові згорнуть о 10-й годині ранку четверга. Про це повідомив Радіо «Свобода» співорганізатор акції протесту, ліквідатор Андрій Бугай. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
А тепер почуємо вашу думку, чи справедливо українська влада ставиться до чорнобильців.
Ці люди, які попали туди, скажімо так, до Чорнобиля, а зараз мають лікуватися, мають якось сім'ями своїми жити, а влада це не враховує.
То, що ці люди дуже страшно пострадали, і їм не виплачують то, що треба виплатити. Тому що у владі зараз бюрократи. У мене є знайомі чорнобильці, я з ними общаюся. Понятно, що влада не доплачує.
Несправедливо. Навіть дуже багатьох людей повідкидали тих, які, скажімо, насправді були у тій зоні, але потім в силу якихось обставин переїхали в інше місце. Зокрема, я з того числа людей. Переїхавши в Київ з Білої Церкви, я втратила можливість отримувати ту допомогу, яка належить, хоча я ось стала інвалідом.
Не так, як потрібно. Я сам рік і 2 місяці там пробув. Чому люди повинні судитися? Повинно щось бути? Значить, так повинно, щоб було.
Зовсім несправедливо. Ну, бо ці люди життям ризикували, щоб врятувати всіх нас. А вони як свині з ними поступають.
Це була думка киян. Ми також чекаємо на ваші коментарі на нашому сайті і на сторінці Facebook. Далі у «Свободі» сьогодні Бельгія у жалобі після вибухів і стрілянини.
Це la panique, ça a été le stress hier.
Декларацію відродження українського суспільства проголосили українські інтелектуали. У Києві прем'єра фільму про композитора Ференца Ліста, а також історію його кохання.
Коли Ференц Ліст закохався у Кароліну, вона була вже одружена. Разом із 10-річною донькою довелося тікати з України.
І тепер про це все докладніше. На другий день після масового вбивства у бельгійському місті Л'єж країна все ще перебуває в стані шоку. Внаслідок кривавої розправи, скоєної місцевим жителем, загинуло 5 осіб, включно із самим автором нападу, що покінчив життя самогубством. Ще 5 перебувають у важкому стані, понад 100 людей поранена. На зв'язку з Л'єжа наш кореспондент Віталій Єреміця. Доброго вечора, Віталію. Що саме спровокувало драму, що сталася вчора в центрі цього зазвичай спокійного бельгійського міста?
Наразі залишаються невідомими справжні мотиви, що спонукали мешканця Л'єжа з чималим кримінальним минулим Нурдіна Амрані взяти гранати та вогнепальну зброю і атакувати мирних громадян. Цієї ночі поліція виявила у його будинку тіло жінки, сусідки, що працювала прибиральницею. У Бельгії сьогодні відбулася низка траурних церемоній. Тим часом поліція продовжує пошуки причин цього кривавого акту. За даними правоохоронців, мова йде про ізольований кримінальний вчинок, що не є тероризмом, а є проявом якогось шаленого насильства.
Віталію, 30-річний зловмисник вже не раз відбував покарання за ґратами. Які висновки з цього робить бельгійська влада?
Перед тим, як вчинити розправу, Нурдін Амрані, що вийшов на волю минулого року, мав з'явитися до поліції на допит. Сьогодні бельгійський міністр юстиції Анемі Тортельбум заявила: Мова йде про злочинця з різнобічним кримінальним минулим. Нам з урядом треба розглянути питання, як ретельніше супроводжувати життя таких осіб з моменту, коли вони виходять із в'язниці. Заявила міністр Бельгії. Адвокат Амрані сьогодні зазначив, що за декілька днів до нападу його клієнт казав, що він дуже боїться можливості знову опинитися у в'язниці. Раніше Нурдіна Амрані ув'язнювали за зберігання наркотиків та вогнепальної зброї. Мар'яна.
Віталію, ви перебуваєте якраз неподалік від місця трагедії. Яка атмосфера панує сьогодні ввечері на площі Святого Ламберта?
Це насамперед збентеження, сум та головне нерозуміння, чому це сталося. Одна з школярок, яка була свідком вчорашніх подій, висловлює свої емоції у мікрофон Радіо Свобода. Це паніка. Вчора був стрес. Не можу досі усвідомити, що саме трапилося. А тепер ми нічого не можемо вдіяти, тільки покласти квіти. Каже 14-річна Сільві Бастенс. На площі вивішена фраза з книги Антуана Сант-Екзюпері «Намалюй мені овечку» як символ дитинства, адже більшість постраждалих – школярі, які саме поверталися з передноворічних екзаменів.
Про трагедію в Бельгії розповідав кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Українські дипломати більше не очікують 19 грудня парафувати нову угоду з Європейським Союзом. Така заява пролунала сьогодні. А на що сподіваються у Варшаві? Про це ви зможете почути у Європейській Свободі на цій же хвилі о 21:30.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Економіка України росте і буде рости наступного року, заявив сьогодні на прес-конференції в Києві перший віце-прем'єр Андрій Клюєв. Втім, експерти вважають, що урядовці мають занадто оптимістичні очікування. І про це Дмитро Баркар.
Зростання внутрішнього валового продукту у нинішньому році становило понад 5%, відзначив Андрій Клюєв під час прес-конференції у Києві. За його словами, найбільш швидкі темпи зростання зафіксовані у машинобудуванні, сільськогосподарському виробництві та у будівництві житла. Клюєв також відзначив, що у нинішньому році інвестиції в основний капітал українських компаній збільшилися на понад 20%. Утім, попри позитивні, за словами першого віце-прем'єра, показники, на уряд все ж очікують кадрові зміни.
Я вважаю, що можуть бути кадрові зміни. Можливо, це буде й добре, якщо будуть кадрові зміни. Завжди має бути якась конкуренція у будь-якого чиновника, у будь-якого керівника. Він має відчувати виразне дихання в потилицю. Тоді ця людина збирається і ефективніше працює.
Андрій Клюєв також заявив, у проєкті держбюджету наступного року закладено зростання ВВП на 3,9%, але Україна досягне зростання на 5%. Це станеться завдяки активізації внутрішнього ринку, поглибленню економічної співпраці з країнами, які найменше потерпають від фінансових негараздів, зокрема Латинською Америкою, а головне – дотриманню курсу реформ. Натомість виконавчий директор Міжнародного фонду Блайзера Олег Густенко вважає, що сподівання урядовців на результати реформ занадто оптимістичні.
Буде серйозний проміжок часу. Між початком реформ та отриманням ефекту, який може розтягтися на кілька років. Для мене це сигнал того, що ті, хто має владу, вважає, що вони залишатимуться при владі достатньо довго. Нинішній уряд займає достатньо прагматичну позицію. Інше питання, як довго вони зможуть втримувати цей прагматизм.
На думку директора Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігоря Бураковського, з наближенням парламентських виборів 2012 року прагматизм українських урядовців буде поступово зникати.
Реформування – це дуже високий інтелектуальний виклик, з яким поки що українська влада повністю не справляється. Проблема – це незавершена адміністративна реформа. Не слід також не враховувати такий чинник, як майбутні парламентські вибори. Політики, коли починають думати про парламентські вибори, вони починають вести по-іншому, ніж це рекомендує економічна наука.
А що думають про перспективи української економіки в опозиції? Більше про це читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Декларацію відродження українського суспільства проголосила неполітична ініціатива 1 грудня. Текст декларації сьогодні у Києві оприлюднили відомі українські громадські діячі. Що саме вони пропонують? Це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко. Ініціативна група 1 грудня створена у 20-ту річницю референдуму за незалежність. Створення такого об'єднання – ініціатива трьох церков – Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви. До неї долучилися відомі українські інтелектуали і громадські діячі – В'ячеслав Бріховецький, Богдан Гаврилишин, Володимир Горбулін, Семен Глузман, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скоратівський, Ігор Юхновський. Вони усі давно знайомі між собою, а сьогодні відчули, що українській інтелігенції потрібна їх допомога, говорить правозахисник, колишній дисидент та політв'язень Семен Глузман.
Ми не будемо друкувати листівки, ми не будемо закликати до повалення режиму. Ми будемо розмовляти, і не тільки в Києві. Ми будемо закликати до конструктивної праці, не деструктивної. Я розумію, що все, що я кажу, це досить наївно. Так, ми не молоді, наївні громадяни України.
Новостворена ініціативна група не є політичною організацією, але з її допомогою спробують оздоровити українську політику. Про це заявив кардинал Української греко-католицької церкви Любомир Гузар.
Ми мусимо бути свідомі, що ми хочемо. Ця ініціатива, до якої нас закликали предстоятелі церков, це є довгий процес, яким треба буде довго, послідовно працювати. Нехай собі ніхто не уявляє, що то раз, два і все буде готове. Ні. І тут є дуже важливе. Мусимо працювати всі над тим.
Представники української інтелігенції закликають, зокрема, виконувати норми закону, бути справедливими і чесними. У декларації відродження українського суспільства йдеться, зокрема, про верховенство права, справедливий суд, рівність перед правосуддям, знищення корупції, але в першу чергу її автори роблять акцент на свободах та гідності кожного. Учасники ініціативної групи 1 грудня започаткували національний круглий стіл. Об'єднатися закликали усіх українців, незалежно від віросповідання, політичних переконань чи національної приналежності. Перше засідання запланували на березень. Наталка Ковленко, Радіо Свобода, Київ. Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Друга угорська рапсодія – один із найпопулярніших творів Ференса Ліста, написаний в Україні. Цей та інші факти з життя видатного піаніста та композитора виявила музикознавець Людмила Вольська. Розповісти їх вона вирішила у документальному фільмі, який презентували сьогодні у Києві. Подробиці почуємо із репортажу Марічки Набоки.
Це друга угорська рапсодія Ференса Ліста. А писав він цей музичний твір в Україні. Цей та інші цікаві факти з життя видатного піаніста та композитора віднайшла музикознавець Людмила Вольська. Розповісти їх широкій аудиторії вона вирішила саме у фільмі.
Майже весь 1847 рік Ліст перебував в Україні. Він давав тут багато концертів. Він зустрів тут своє кохання на все життя Кароліну Сайнц-Вігенштейн. Я дуже хотіла про цю жінку розповісти, про те, що він написав у нас в Україні. Ну, окрім другої угорської рапсодії, це дуже цікаво, тому що він використовував наші українські теми.
Цей фільм треба показувати в Європі, вважає Дмитро Суховієнко, український піаніст, який мешкає у Бельгії. Адже Ліст – найяскравіший представник фортепіанної школи усіх часів. Але ніхто в Європі не знає, що усі симфонічні поеми композитор присвятив свої коханні Кароліні Вітгенштейн, яку зустрів у Києві, зауважує Суховієнко.
Для нього Україна взагалі стала таким важливим кроком у його житті, тому що він зустрів Кароліну. Дякуючи їй, він зрозумів, що треба більше сконцентруватись на композиції, на створенні його творів, тому що перед тим він був більш як виконавець, як піаніст-віртуоз.
Однак ця любовна історія закінчилася драматично. Коли Ференс Ліст закохався у Кароліну, вона була вже одружена. Разом із 10-річною донькою довелося тікати з України. Вона пішки перетнула кордон Російської імперії і оселилася разом з Лістом у Німеччині. Пара сподівалася отримати дозвіл на розлучення католички Кароліни від папи Римського або від російського імператора. Коли жоден із них згоди на повторний шлюб Кароліни не дав, жінка наполягла на тому, щоб Ліст став ченцем. Але музою композитора Кароліни Вітгенштейн залишалася до кінця життя. Цього року у світі відзначають 200-річний ювілей Ференса Ліста. Він був піаністом-віртуозом, а також автором великої кількості хорової, вокальної та симфонічної музики. Зокрема, у його доробку 6 творів, присвячених гетьману Івану Мазепі.
про зв'язки Ференца Ліста з Україною ми чули з репортажу Марічки Набоки. І це все у «Свободі сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Залишайтесь разом з нами.